İkinci məsələ, qardaşlar, o da alimlərə dən eləməyin nə qədər təhlükəli olması. Biz bildik artıq ki, alimlərin nə qədər fəziləti var. Kitab və sünnədən onların fəzilətini sübut edən çoxlu dəlillər var. Və bunu bildikdən sonra müsəlmana layiq olan odur ki, artıq onlara dən eləməkdən çəkinsin. Və alimlər həqiqətən, əziz qardaşlarım, bu dinin, İslam dininin daşıyıcılarıdır. Daşıyıcıları. Yəni, İslam ümmətində o alimlər olmasa, oradakı müsəlmanlar həlak olar. Əgər İslam dinində bu alimlər bu İslamı daşımasa, növbəti insanlar şəriətdən beyxəbər olar. Ona görə onlar bu İslamı daşıyanlardır, möhtərəm qardaşlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bayaq zikr etdiyim hədistə buyurur ki, alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Bugünkü gündə əgər alimlərimiz olmasaydı, Allahın iradəsindən sonra, Allahın iznindən sonra, əgər alimlərimiz olmasaydı, səhih sünnəni kim bizə gətirib çıxardardı? Haqqı bizə kim göstərərdi? Nə halaldı, nə haramdı? Mütəşəbih olan, çox insanlara hökmü bəlli olmayan məsələlərdən necə çıxmaq lazımdır, onu bizə kim göstərərdi? Zəlalət əhlinin fitnəsindən, şərindən, İslama soxulan bu bidətlərdən bizləri kim çəkindirərdi? Kitab və sünnəni necə anlamaq lazımdır, biz hardan başa düşərdik? Bizim bidət əhlindən nə fərqimiz olardı? Və İslamın adı ilə yalan danışanları kim rədd eləyərdi? Kim onların danışdığı yalanları başlarına çaxardı? Kim onların fitnələrini dəf eləyərdi? Alimlərin olması, qardaşlar, olmaması, alimlərin olmasıdır bu şeylərə səbəb olan əsas məsələ. Hilal ibn Xabbab rahimahullah deyir ki, Səid ibn Cübeyr rahimahullahdan soruşdum ki, insanların həlak olmasına, yəni bir cəmiyyətdə yaşayan insanların həlak olmasının ən böyük əlaməti nədir? Deyir mənə Səid ibn Cübeyr dedi ki, alimlərin ölməsidir. Əgər bir ümmətin, bir toplumun içində alimlər ölübsə, alimlər onların aralarında yoxdursa, mənası odur ki, onlar həyatda olsa belə, həlak olmuş bir qovumdur onlar. Çünki nə getdiyi yerlər bilmirlər, nə qayıtdığı yerlər bilmirlər. İslam dinində həqiqi həlak olmaq insanın mənəviyyətinin həlak olmasıdır, qardaşlar. Həqiqi pozuntuluq insanın mənəviyyətinin pozulmasıdır. Həqiqi xarablıq insanın mənəviyyətinin xarab olmasıdır. İnancının, dininin, əqidəsinin xarab olmasıdır. Həqiqi həlak mənası budur. Ola bilsin ki, insan bədənində xəstəlik tapa. Ən çox o insanın bu dünyadan köçməsinə səbəb ola bilər. Ölməsinə səbəb ola bilər. Həyatını dəyişməsinə səbəb ola bilər. Və bu da onun sonu deyil, yeni bir həyatın başlanacağı sayılır. Amma bir insanın mənəviyyəti, bir insanın inancı, əqidəsi pozularsa, bu insan nəinki dünyada həlak olar, ahirətdə onun durumu ondan daha betər olar. Ona görə qardaşlar, alimlərin olması insanların bu cür mənəvi həlak olmasının qarşısını alır. İmam-ı Tahavi rahmehullahın gözəl sözü var. Deyir ki, alimlər, yəni ki, növbəti nəsilə layiq olan odur ki, başda olan alimlərini ancaq gözəl şeylərlə zikr eləsinlər. Və kim baş olan, yəni ki, şöhrəti elmində, ixlasında, əqidəsində sağlam olan alimləri pis şeylərlə zikr edərsə, o, doğru yoldan azmış bir şəxsiyyətdir. Və bu barədə elm əhlinin sözləri çoxdur, möhtərəm qardaşlar. Abdullah ibn Mübarak rahmehullah deyir ki, Mən istəxaffə bil uləmə zəhəbət əxirətuhu. Kim alimləri küçümsəyərsə, onlara yuxarıdan aşağı baxarsa, o insan ahirətini itirər. Məlik ibn Dinar rahmehullah deyir ki, Kəfə bil mar'i şərran ən lə yəkunə salihən və huvə yəqa'u fiss salihin. Bir insana şər olaraq yetər ki, özü salih bəndələrdən olmasın və oturub durub salih bəndələrin arxasıyla danışsın. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, Mə nəhnu ləulə kəlimatul fuqaha. Biz heç nə olardıq, əgər alimlərimizin bizlərə öyüt nəsiyyəti, bizlərə sözləri olmasaydı. Həsənül Basri rahməhullah deyir ki, Əd-dünyə kulləhə zulmə illə məcəlisəl uləmə. Dünyanın hər tərəfi zülmətdir. Bütün dünya zülmətdir. El məhlinin alimlərin məclislərindən başqa. Çünki insanın orada qəlbi açılır, gözü nurlanır. İnsan nisbətən vicdanında rahatlıq tapır, qardaşlar. Bugün biz çox insanları görürük ki, xoşbəxtliyi və saadəti, qəlb rahatlığını əldə etmək üçün çox yerlərə əl atır, amma tapa bilmir. Nəyə görə? Çünki zülmətin harda olduğunu, nurun harda olduğunu bilmir. Xeyrin harda olduğunu, şərin harda olduğunu bilmir. Öz başını hərəkət eləyir. Ona görə öz başını hərəkət etmək insanı daima uçurumlara aparır. Qardaşlar, bugün görürük, bəzi insanlar heç də çəkinmir alimlərə tən eləməkdən. Bəzən böyük alimləri ittiham eləyir. Deyir ki, onları, bəzilər deyir ki, onlar mötəbər alimlər deyil. Onların bildikləri ancaq heyz və nifas məsələləridir. Bəziləri ittiham eləyir alimləri, küçümsəyir. Deyir ki, o da alimdir, mən də, o filandır, mən də filanam. Bəziləri ittiham eləyir alimləri, deyir ki, onlar saray və sultan alimləridir. Bəziləri onları yaltaqlıqla ittiham eləyir. Mən nəzərdə tutduğum qardaşlar həqiqi İslam alimləridir. İslam alimlərini belə bir iftira ilə iftira etmək ən böyük yayılmış xəstəliklərdəndir və ən böyük haram olan məsələlərdəndir. Çünki mən qəsd elədiyim xüsusi sizə biraz sonra inşallah misallar çəkəcəm. Çünki öncədən bunu bilməmiz lazımdır ki, hansı ki dərsin əvvəlində qeyd elədim ki, mənim danışdığım söhbət alim paltarını geyib və yaxud özünün alim ləqəbini daşıyan və yaxud da özünü alim kimi göstərməyə çalışan və yaxud insanların dilində sadəcə alim kimi dillər əzbəri olanlardan getmir söhbət. Həqiqi alimlər tərəfindən fəziləti və alimliyi etiraf olunan şəxslərdən gedir söhbət. Və onların Rabbani alimlər olduqlarına dair elm əhlinin sözləri olan alimlərdən gedir söhbət. Allahdan böyük şəkildə qorxan və ömrünün çoxunu elmə sərf eləyən alimlərdən gedir söhbət. Və əsas söhbətin başında qardaşlar sahabələr gəlir. Əsas söhbətin başında tabeinlər gəlir. Əsas söhbətin başında tabeinlərin tabeinlərin alimləri gəlir. Əsas söhbətin başında dörd məzhəbin imamı gəlir. Və onların yolu ilə gedən ən məşhur imamlar gəlir. Və xüsusən də Şeyxülislam İbn Teymiyyə kimi, İbnül Qayyim kimi, İmam-ı Nəvavi kimi, İmam İbn Rəcəbi kimi, İbn Kəsir kimi və İmam-ı Şəvkani kimi və həmçinin müasir alimlərdən əziz qardaşlarım Muhammed İbn Abdülvahab kimi, Şeyx Albani kimi, İbn Baz kimi, Şeyx İbn Muhammed İbn Salih Əl-Üteymin kimi, Şeyx Fovzan kimi alimlərə tən etməkdən danışıram. Mənim nəzərdə tutduğum ilk öncə bu şəxsiyyətlərdir, hansılar ki xüsusilə onların adlarını zikir elədim. Bu müasir alimlərdən zikir elədiyim, bunların fəzilətini əziz qardaşlarım biz bir dərsdə, iki dərs sadəcə müasirlərinlə bayaq adını çəkdiklərimi, fəzilətlərini, onların nə qədər fədakar olduqlarını, nə qədər İslama və İslam ümməti üçün çalışdıqlarını, nə qədər onların nəinki nəfs məsələləri, pul arxası ilə getmək, hakimiyyəti yaltaqlamaq, bu şeylərdən nə qədər uzaq olmağı barəsində danışsaq, bir neçə belə məclislərə ehtiyacımız var. Sadəcə, mən onu demək istəyirəm ki, bu dərsimizdə belə olan alimlərin, bu səviyyə çatmış alimlərin arxası ilə danışmaq hidayətdən sonra zəlalətdən başqa bir şey deyil. Onların arxası ilə danışan insanlar, əziz qardaşlarım, iki sinifdən biridir. Ya onlar İslamın açıq-aşkar düşmənləridir, qəlbləri küfür və nifaqla dolu insanlardır onları gözdən salmağa, onların gözdən salmağa çalışır ki, onların ümmətdə etibarı olmasın, sonra meydan o kafirlərə, o münafiqlərə qalsın, ya da onların arxası ilə danışanlar həqiqi şəkildə onları bilməyən, onları tanımayan cahil insanlardır. Bunun üçüncüsü yoxdur. Bunun üçüncüsü yoxdur. Amma bugünkü gündə az da deyil ki, alimlərin paltar libasından geyinsin, cələbiyə ilə gəlsin, başında əmmamə olsun, və danışanda alimlərin dili ilə danışsın, özünə alim, alləmə və s. kimi, şeyx və s. kimi vəsiflərlə vəsifləndirilməyi sevsin və belə şeylərin qarşısını almağa çalışmasın və alimlərin, sultanların və hakimlərin əlinin ayağının altında gəlsin və onların yanında hörməti olsun deyə çalışanlar da az deyil. Yaltaqlıq edənlər də az deyil. Şəxsi mənfəətləri öz maaşı və devlətdə mənzil məqam tutmaq üçün dinin adı ilə danışanlar da az deyil. Mən danışdığım bayaq adını çəkdiyim xüsusi ilə onlardır. Və onların yolu ilə gedən alimlərdir. Bu kim alimləri belə şeylərlə ittiham etmək, onlara saray alimləri demək, onlara qorxaq demək, yaltaq demək, sultan alimləri demək, bunların hamısı iftiradan başqa bir şey deyil. Və müsəlmana lazım olan bu cür çirkin ləqəblərdən, çirkin sözlərdən uzaq olmalarıdır. Bunların təfsilatını inşallah səbəblərdən danışdığımız zaman daha geniş toxunacaq. Lakin burada önəmli olan bir neçə sir olan məsələlərə toxunmaq istəyirəm, qardaşlar. Hası ki, bunun bugünkü gündə ortada olmasında arxadan gizli olan məqsədlərdir bunlar. Arxada olan, çox insanın görmədiyi məqsədlərdir bunlar. Bugün nəyə görə alimlərə qarşı cinayət çoxalıb? Nəyə görə alimlər bugün gözdən salınmaq üçün adicə internetdə bir neçə şəbəkələr var? Kimlər şəbəkə adı? Kimlər tanımaq istəyirsə saray alimlərini buyursunlar, görsünlər. Və yaxud da min cür iftiralar, kitab-ı sünnə adını qoyaraq insanları ora cəzb eləməyə çalışırlar. Orada iştirak eləməyini tələb eləyirlər. Hər məclisdə görürsən ki, başında müqəddiməsində umumi sana eləyir, sonra xüsusiyə gəldikdə isə alimləri təyin eləyir. Və onları gizlin, örtülü ibarələrlə gözdən salmağa çalışır. Və insanların əksəriyyəti ola bilsin ki, ilk dəfə eşidəndə etiraz eləyə, ilk dəfə eşidəndə qəbul eləməyə. Amma zaman-zaman içində o, elə şəbəkələrdə, elə otaqlarda, elə saytlarda iştirak edəndən sonra, bir neçə vaxtdan sonra baxırsan ki, artıq onun əqidəsinə keçir. Sonra bu susmur, sonra başlayır onun qulağına fısıldanılan şeyləri cəmaatin içində yaymağa. Burada qardaşlar, əsas məqsəd nədir? Bu, qədimi bir siyasətdir. İslam düşmənləri tərəfindən alimləri gözdən salmaq qədimi bir siyasətdir, bunu bilməmiz lazımdır. Bax, siyasət deyirəm, qardaşlar. Qədimi bir siyasət. Çünki alimləri təyin eləmək həddi zatında onları gözdən salmaq deyil. Həqiqi mənası bu deyil. Alimlərin daşıdığı şəriəti təyin eləməyə gətirib çıxardır. Və mən sizə örnək verəcəm tarixdən burada. Zaman-zaman içində bunları, bu dediyim şeyləri sübut eləmək üçün, qəşəng anlamamız üçün sizlərə bir neçə dəlil və statlar gətirəcəm tarixdən. Lakin onu bilməmiz lazımdır ki, müqəddimə olaraq alimləri gözdən salmaq dedikdə, bugünkü gündə onu gözdən salmağa çalışmaq istədikdə məqsəd onların zatı deyil, məqsəd şəriətdir. Məqsəd İslamı darmadağın eləməkdir. Məqsəd kitab-ı sünnən insanların ayağını atmaqdır. Çünki onlar kitab-ı sünnəni uçurmaq istəyənlərin qabağında dağlardır. O dağları aşmaqla onlar şəriəti dağıtmaq istəyirlər. Buna ən məşhur dəlil, möhtərəm qardaşlar, tarixdə keçən, səhih hədislərlə rivayət olunan, Quran-ı Kərimdə buna dəlalət eləyən ən məşhur hadisə İfk hadisəsi. İfk hadisəsi, möhtərəm qardaşlar. Ayşə radiyallahu anhənin əxlaqsızlıqla ittiham olunma məsələsi bəzi münafıqlar tərəfindən. Baxın şəriətdə. Həddi zatında burada məqsəd Ayşə radiyallahu anhə deyil idi. Burada bu məsələnin ortaya çıxmağında, münafıqların bu məsələni ortaya atmaqlarında Rasullahı ittiham etmək istəyirlərdi. Rasullahın gətirdiyi şəriəti ittiham eləmək istəyirlərdi. Rasullahın ən böyük yardımcısı olan malı ilə, canı ilə İslama xidmət eləyən Əbu Bakr radiyallahu anhu ittiham eləmək istəyirlərdi. Məqsəd burada bu idi. Çünki orada Ayşə radiyallahu anhını təyin eləməklə demək istəyirlərdi ki, baxın, bir peyğəmbərin zövcəsi belədirsə, onun gətirdiyi şəriət necə ola bilər? Bir sahabənin qızı belədirsə, onun filana dostluğu necə ola bilər? Bunun arxasında onların məqsədi şəriəti dağıtmaq idi. Sünnəni ortadan qaldırmaq idi. Və müsəlmanların Peyğəmbərə qarşı etibarını itirmək istəmələri idi. Ona görə bəzi şeylər var ki, ortada sirlər var ki, gözümüzü açıb bunu görməmiz lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin fikir verin, Peyğəmbər sallallahu sələmdən sonra Əbu Hüreyrə radiyallahu anhuya nəyə görə tənillər? Bəzi yolunu azmış, küfrün və şirkin, nifaqın içində boğulmuş bəzi firqələr. Nəyə görə xüsusiləşdirdilər Əbu Hüreyrə radiyallahu anhuya təyin eləməyə? Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən ən çox hədis rivayət edən Əbu Hüreyrədir. Ən çox Buxarıda, Müslimdə, Əbu Davudda, Tirmizidə, Nəsaidə, İbn Məcədə, Muvatta İbn Məlikdə, Musnad Əhməd İbn Həmbəldə, Musannaf Abdurrazaqda və başqa hədis kitablarında ən çox səhih hədislər Əbu Hüreyrənin rivayət etdiyi hədislərdir. Əbu Hüreyrəni təyin eləməkdə onların məqsədi Əbu Hüreyrənin şəxsiyyəti deyil, Əbu Hüreyrənin gətirdiyi Rasullahın nurudur. Əbu Hüreyrənin gətirdiyi Rasullahın elmidir. Şəriəti dağıtmaq istəyirlər. Əbu Hüreyrənin özü deyil. Ona görə, əziz qardaşlarım, bunu bilməmiz lazımdır ki, bu İslam düşmənlərin qədimi siyasətidir ki, alimləri İslamın rumuzlarını, başçılarını, öndə gedərlərini, təsir edici şəbəkələrini, təsir edici başçılarını tən eləməklə onlar şəriəti dağıtmaq istəyirlər. Baxın, növbəti tənə baxın, Sahih Buxarini tən eləyənlər var. Sahih Buxarinin içində hədislərin hamısının səhih olmadığını iddia eləyənlər var bugünkü gündə. Sahih Buxarinin içində keçən hədisləri tən eləməyə çalışırlar ki, müsəlmanların etibarını itirsinlər Sahih Buxariyə qarşı. Oradakı şəriə əhkamları götürməsinlər və yaxud da götürməkdə tərəddüd etsinlər. Ən azından şübhələri oyansın. Çünki müsəlmanların bir dini məsdər olaraq Quran-ı Kerimdən sonra bir etibarlı kitabı olmayandan sonra gərək onda müsəlmanlar kimlərin əlinin altında oyun oyuncaq olsun. Kim nə danışsa gətirib deyəcək ki, bu zəifdir, bu uydurmadır, istəyən rədd eləyəcək, istəyən rədd eləməyəcək. Bu cür şərlərə qapı açmaq istəyirlər möhtərəm qardaşlar. Amma bir insan etibar olduqdan sonra ki, Buxarıda gələn hədislərin hamısı səhihdir, onu qəbul eləməkdə tərəddüd eləmir. Tərəddüd nə zaman ortaya gələcək? Ona təyin eləyəndən sonra. Ona görə bu çirkin və iyrənc olan bu qədimi İslam düşmənləri tərəfindən olan siyasəti anlamamız lazımdır möhtərəm qardaşlar. Baxın, bəzi qəlbində xəstəlik olan firqələr tərəfindən nəyə görə xəlifələr təyin olunur? Nəyə görə Əbu Bakır təyin olunur? Nəyə görə Ömər ibn Xattab təyin olunur? Nəyə görə Osman radiyallahu təyin olunur? Nəyə görə sahabələrin əksəriyyətini təkfir eləyirlər? Nəyə görə? Çünki İslam dininin ortada zahir olmasını istəmirlər. Allahın nurunun yayılmağını istəmirlər. Rasulullah s.ə.v. gətirdiyi şəriətin aləmə hakim olmağını istəmirlər. Məqsəd budur. Məqsəd budur, möhtərəm qardaşlar. Həmçinin müasir dövrdə də Şeyxül İslam İbn Teymiyyə kimi və onun yolu ilə gedən İbnül Qayyim rəhməhullah kimi və müasir alimlərdən Albani kimi, İbn Baz kimi, Useymin kimi alimlərə tən eləmək də həmin qabildəndir, möhtərəm qardaşlar. Həmin yöntəmdəndir, qardaşlar. Çünki bugünkü gündə onlar ümmətin ön alimləri sayılırlar. Onlara tən eləyəndən sonra kimdən götürəcəksiniz şəriəti? Kimin sözünü götürəcəksən, kimin fətvasını götürəcəksən, kitabların şərhinə baxmaq üçün, sələflərin kitabını anlamaq üçün kimlərin kitablarına baxacaqsan, kimlərin sözünə baxacaqsan, adını tanımadığın, kimliyini tanımadığın internet şəbəqəsindən mi gedib götürəcəksən dini? Yoxsa 2-3 kitab oxuyub özünü alim kimi göstərən, özünə şeyx əlləmə deyənlərdən mi gedib götürəcəksən şəriəti? Kimdən götürəcəksən? Heç kimdən götürə bilməyəcəksən. Onlar bu alimləri gözdən salmaqla, gəlin bizdən götürün, bizi onların yerinə qoyun demək istəyənlərdir. Onların halı budur. Amma dillə demirlər. Ona görə, əziz qardaşlarım, buda ayıq olmamız lazımdır. Onlar kimi ola bilməsək də, ən azından onları gözdən salmamamız lazımdır. Onların hörmətini, mərifətini, qədrini, qiymətini bilməmiz lazımdır. Sələflərdən bir gözəl şeir var. Təşəbbəhu bil kirami illəm təkum mitləhum. İnnə təşəbbəhu bil kirami fələhu. Deyir, elə salih insanlara, elm əhlinə, yaxşı insanlara oxşamağa çalışın. Onlar kim olmasanız da, yəni onlar kim olmağa çalışın, onlar kim olmasanız da, heç olmasa oxşamağa çalışın. Heç olmasa onların qədrini, qiymətini bilin. Ona görə, əziz qardaşlarım, bugünkü gündə artıq şahid olmuşuq ki, bu belə böyük alimləri tən eləyirlər. Nə bilim, filan gözü kördü, filan saat qayrandı, filan nə bilim, sultanın əlinin altında işləyir, filan maaşına görə çalışır, filan. Allah and olsun ki, qardaşlar, bu insanlar, bu alimlərə belə iftiraları atan insanlar, yəni ya qəlbi xəstə, İslam düşmənləri, ya da cahil, heç nə bilməyən insanlardır. Ona görə biz belə insanların sözünü nə eşitməmiz, nə nəql etməmiz, nə də belə insanların oturub-durub dostluq etməmiz doğru deyil. Çünki alimin qədrini bilməyən insan, alimin haqqında dilini qoruya bilməyən insan sənin haqqında heç vaxt dilini qorumaz. Sənin heç bir xətana göz yummaz. Heç zaman sənin qədrini, qiymətini bilməz həyatı boyu. Ən küçük bir problemdə, sıxıntıda ən çox haqqında danışılan insan sən olacaqsan növbəti olaraq. Bu, əziz qardaşlarım, inkar olunmaz məsələlərdən biridir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.